halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Oo aad naga dhagaysanaysaan bogga V O A somali.com.
jumca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax jimcaha bisha abriil, waa 7/2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
waxaad dhegaysan doontaan dhegaystayaal warbixin ku saabsan isbeddelka ciidamada dowladda Soomaaliya ee dhowaantan lagu sameeyey, warbixin gaar oo ka hadlaysaan dhegaystayaasha usoo gudbin doona.
Waxaana isleeyahay shacabku hadduu ka qayb qaato guushi waa dhowdahan, iyadoon waqti dheer qaadan ayaan isleeyahay waa la gudan karaa, waajibaadka hor yaalla oo xagga ammaanka ku saabsan.
Codkaasi waa wasiirkii hore ee Gaashaaniga oo ka hadlaya isbeddelka dowladda ee taliyayaasha ciidamada Soomaaliya. Warbixin ayaad ku maqli doontaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dhegaystayaal Mareykanka oo duqeyno ka geystay waddanka Siriya,
barnaamijkii Amuuraha Islaamka, ciyaarihii ayaad maqli doontaan haddii eebaha wada la yidhaahdo. Marka horese warkii caalamka.
warbaahinta waddankan Mareykanka ayaa ku warramaysa in Mareykanku uu duqeyn ka geystay dhowr goobood oo Siiriya ku yaalla habeenkii Khamiista xilliga Mareykanka, taasoo jawaab u ahayd weerar kiimika oo arxandariya oo lagu qaaday dad rayid ah, kaasoo lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey madaxweynaha dalka Siiriya Bashar al Asad. Weerarkaasoo ay ku dhinteen 100 ruux, waxaana weerarkii ugu horreeyey ee ciidamada Mareykanku ku qaadaan ciidamada dalka Siiriya uu noqonayaa mid ay ku bartilmaameysadeen goobo ay ciidamada cirka dalka Siiriya leeyihiin. Sida ay wararku sheegayaan, 50 gantaal oo nooca Tomahawk loo yaqaan ayaa laga soo riday maraakiib kuwa burburiyaasha ahi oo ay ciidamada Mareykanku ku leeyihiin badda Mediterranean-ka, waxayna ku dhaceen xarumo la sheegay inay leeyihiin ciidamada cirka ee dalka Siiriya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weerarkaasi ay ciidamadu ku eegteen saldhigyadii laga soo qaaday weerarkii kiimikada ahaa ee ka dhacay dalka Siiriya maalmo ka hor. waxa uu sheegay in Mareykanku uu ka hortegayo inay dhacaan weeraro kale oo noocan ah. Weerarka ayaa imaanaya xilli madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Khamiistii gobolka Florida kula kulmay dhigiisa Shiinaha Xi Jinping oo ay ka wada arrinsadeen arrimo dhowra.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si xooggan u cambaareeyey tijaabadii gantaal ee ay samaysay isbuuciyan dowladda Kuuriyada Waqooyi. War ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay Khamiistii ayaa sheegaya in ay ka walaacsan yihiin dabeecadaha nabadgelyo darro iyo daandaansiga Pyongyang. Horaantii Khamiista ayaa Midowga Yurub waxa iyaguna kusoo rogeen Pyongyang cunaqabateen cusub, kuwaas oo kaga jawaabayay tijaabooyinka gantaal iyo nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Cunaqabateynta ayaa waxaa ka mid ah inay xayiraad lagu soo rogo maalgashiga lagu sameynayo dhinacyada warshadaha la xiriira hubka, cirbixeenada, iyo in laga mamnuuco inay helaan adeegyada kombyuutarada ee la xiriira sameynta warshadaha kiimikada. aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aad nagala socotaan
waa tahay jaamacu. Haddaan dhegeystayaashana gudagalno qodobada aan u hayno, waxaa soo socda warbixin ka hadlaysa isbeddelka ciidamada dowladda Soomaaliya lagu sameeyey taliyaasha ciidanka, hase yeeshee haddii aynu ka horeyno dalka Siiriya. Dowladda Mareykanka ayaa weerar gantaal riddada dheer loo adeegsaday ku qaaday dalka Siiriya, weerarkan oo loo aaneynayo inuu jawaab u yahay weerarkii dhowr maalmood ka hor lagu qaaday deegaan ka mid ah gobolka Idlib ee dalka Siiriya oo loo isticmaalay gaas sun ah oo dad badan ay ku dhinteen. Si aan haddaba arrimahaasi faahfaahin dheeraad uga helno, ayaanu la xiriirnay aqoonyahan Cabdikhafaar Cabdiwardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga kuna nool gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykanka. Jaamac Buule Jaamac ayaa kala sheekaystay weerarkaasi iyo waxa loo nisbeyn karo.
horta weerarka waxaa la qaaday saaka subaxnimadii 3:45 markay u ahayd dalka Syria. waxaadna moodaa waa wax un maraakiib xeebta taagan laga riday, waa gantaalo la yiri ilaa iyo waxay kor u dhaafeen ilaa iyo kontameeye, waxaana lagu riday baa la yiri meelihii la yiri wuxuu kiini kadab uu kaga weeraray dadka rayidka ah la yiri Bashaar Asaad dadkii uu ku laayay muddo hadda laga joogo 2 maalmood ka hor sidaan qiyaasiyo. Marka meeshii xaruntii weerarka laga qaaday oo la yiri kiinikada dayuuradihii duqayntaas geystay, meeshii ay ka duulayeen weeye meesha hadda la yiri waa lagu tuuray gantaaladan maraakiibta laga soo riday.
Inkastoo waqtiganaga Washington uu yahay xilli aada ugu dhow markii weerarka la qaaday, ma la og yahay hadda khasaaraha inta uu leegay?
Hadda idaacaduhu weli ma soo dayn sida wax u gaareen iyo cidday gaareen. Waxaad samoodaa inay leeyihiin gantaalada lagu tuuray aada bay u fara badnaayeen, marka khasaaruhu meeshii ay ugu talagareen ama beeskii loogu talagalay waxaad moodaa inay leeyihiin wax weyn baa gaaray tirada marka la fiirso gantaalada lagu riyay meesha.
Sida aada carabka ku dhufatay, dadku waxa ay tuunsan yihiin in weerarkani uu ku lug leeyahay weerarkii 2 maalmood ka hor ahaa ee loo isticmaalay gaaska sunta ah. Madaxweynaha Maraykanka ma ka hadlay, mana caddeeyey ulajeedada weerarka?
Ha, madaxweynaha Maraykanku waa ka hadlay, kelmado kooban buu ka yiri, wuxuuna ku eedeeyey ninka u isticmaalay kiimikada khatarta ah dadka rayidka ah oo caruurta iyo ay ku jiraan. waxay annaga naga tahay buu yiri inaanay arrintaas oo kale aanay dhicin, jawaab la-aanna ma dayn karno. marka su-aal arrin kooban oo saagsa buu ka yiri keliya.
dhinaca Syria, iyada waddanka la weeraray, war ma laga hayaa?
Syria waxay tiri hal kelmad keliya laga hayaa oo ay leedahay waxaana la ku sameeyey gardaraysi baana la ku sameeyey baa idaacadahoodu hadda sheegeen sida la sheegayo. laakiin waxaad moodaa inay weli maadaama ay goor hore u tahay aanay falcelin weyn aanay ka bixin iyagu intaa keliya yidhaahdeen, waxaad moodaa hadda in warkoo dhami uu ku cusub yahay.
sida la ogayahay Cabdiqafaar, waxaa dalka Syria ku sugan ciidama dalka Ruushka ka socda oo garab la ah ama gaashaan siinayay ciidamada Syria dagaaladan muddada dheer socda. waxaana la isla dhex marayaa inay jiraan goobaha la weeraray mid ka mid ah inay ciidamo Ruushka ku sugnaayeen. arrintaa maxaad ka ogtahay?
hadda idaacaduhu waxay sheegayaan in Ruushka runtii intaan weeraro ku dhicin labada military oo kan Ruushka iyo Maraykanku way xiriiraan in la wargeliyey oo loo sii sheegay inay arrintaasi ay ku soo socoto dagaalkaasna uu ku soo socdo meesha. marka quwadahan waaweyn markasta xiriir bay arrimahaas ka leeyihiin, marka waxaa la yidhi waa la wargeliyey.
waxaa jira dareen ah in dadka qaar ay aaminsan yihiin weerarkani inuusan mid bilo aadanimo oo dadkii sunta lagu weeraray un uusan ahayne, ee arrimaha gudaha dalka Maraykanka oo kacsan daraadood in lagu dejiyey la doonayo. maxaad leedahay?
lama saadaalin karo hadda waqtiga. runtii in muddo ah ayaa Maraykanku aada uga welwelsanaa tallaabadii uu ka qaadi lahaa Syria. inkastoo Ruushku uu xoog ku leeyahay oo ciidamadiisii joogaan oo askar badani ka joogto, haddana Maraykanku aada baa maaragtay dood weyne uga taagnayd oo dad badan waxay qabeen in madaxweynihii hore Obama iyo ay dayaceen oo arrintaas haddii mar hore waxa laga qaban lahaa ayn halkaasba soo gaarteen oo Ruushku uga hormaray oo uga badiyey. marka xagga marka laga fiirso arrimaha siyaasadaha caalamiga, runtii Maraykanku weligiis waa ku kala qaybsanaa Syria oo qolna waxay lahayd annaga dan gaaro nooga xiranay ma jirto, qolna waxay lahayd ma ahayn in lagu sii daayo Ruushka iyo oo sidii la doono laga yeelo, oo arrintaas Syria waxay saadaal saameyn fara badan ku leedahay bariga dhexe oo dhan. marka inaan bariga dhexe faraha ka laabano, Maraykanku wuxuu aaminsanaa inaanay habboonayn. marka arrin dood muddo jirtay bay ahayd, ma aha runtii wax hadda arrintan kiimikada keliya ay keentay, maahay waa dood socotay bay ahayd. tani un waa sii kordhisay maahay oo waxay xasaasiyad dheeda unbay abuurtay maahay.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga kuna nool gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington xarunta dalka Maraykanka ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haddii eebaha awoodda la idma dhegeystayaal, qodobo ay ka mid yihiin amuuraha islaamka ee ciyaarihii ayaad maqli doontaan haatase magaalada Muqdisho. isbeddelka madaxda ciidanka ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sameeyey waxa uu yimid kadib maalmo qaraxyo isdaba joog ah ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah qaraxyadii ugu dambeeyey Arbacadii ayaa waxaa ku dhintay 7 qof, tiro kalena isbitaalada ayaa loo dhigay. Haddaba maxaa ay wax ka bedeli kartaa magacaabista taliyaasha ciidanka ee uu sameeyey madaxweynaha iyo ku dhawaaqistiisa dagaalka ka lixdanka cisha ah ee Al-Shabaab lala gelayo? Warbixintan waxaa inoo diyaarisay dhinacyo badanna ku eegaysa Saare Cabdi Axmed.
Labo bilood kadib markii la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku dhawaaqay 6 casho oo dagaal ka dhana Al-Shabaab markii qaraxyo kuwoodii ugu dambeeyey habeen iyo maalin Arbacadii toddobaadkan magaalada Muqdisho lagu weeraray, meelo aan sidaas uga fogeyn xarumo wasaaradaha dawladdu ay leeyihiin oo dad badan oo shacaba ay ku dhinteen. Waxaa ka sokow in uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab 6 cisho soconaya madaxweynaha uu si degdega oo aanan horey looga sii filaynin uu u bedelay taliyaashii ciidamada nabad sugidda, booliiska, militariga iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ay wax yar un kadib daba socdeen agaasimayaasha eerabootka iyo dekedda magaalada Muqdisho oo la bedelay.
Maantana runtii isbeddel baa dhacay oo waxa ay yimid taliyaal cusub, hadday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga taliska maxaan ku raahdaa nabad sugidda iyo booliiska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed, waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamadooda qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan. Waxaan u cilaaminayaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan in dalku uu ku jiro xaalad dagaal, uu ku jiro xaaladan dagaalka ahna aysan noqon doonin hal dhinac oo keliya, ee dagaalkan uu noqon doono dagaal haduu Ilaahay yiraahdo xaq ah bacdamaa aan xaq ku soconno.
Qaar ka mid a dadka Soomaaliyeed ayaa u arka in ololahan cusub ay ahayd inay la bilaabato curashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maamulkiisa, halka kuwa kalena ay u arkaan in wejiyo badan oo cusub oo aan ku jirin xubnaha la magacaabay aawad ee tahay xaaladda jugjug meeshaadii joog oo aysan wax badan ku soo kordhi doonin amniga sii gabadhacleynaya ee Muqdishoya guud ahaanba Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, halka kuwa kalena ay u arkaan in ay tahay arrin timid xilligii loo baahnaa in wax laga qabto xaalada jira awgeed oo isbeddel u baahnaa. Mursal Saney waa ku xigeenka hay-adda cilmi baarista Heritage ee magaalada Muqdisho.
Waxay la tahay madaxweynaha kulley shaqada hadda ayuu bilaabay, marka isbeddelka waxa ku kalifay waxaan u maleynayaa waxyaad u ballan qaaday waxay idin wax ka qabta arrimaha amniga ayaa ka mid ahaa. Marka waxaan isleeyahay hoggaankii amniga ayuu wuxuu arkay in ay shaqadii ay hayeen siday u hayeen si ka duwan in loo qabto, inay haboon tahay in lagu tijaabiyo isbeddel. Marka saas ayaan aaminsanahay in isbeddelka uu shibiyo.
Inkastoo qaar ka mid a dadka ay u arkaan in isbeddelkan uusan waxba soo bedeli doonin, xaaladihii amnigana ay halkoodi sii ahaan doonaan marka loo eego shaqsiyaadka loo magacaabay hay-adaha nabad sugidda iyo booliiska oo soo wada noqday, haddana waxay dadka qaarkood u arkaan in intii qof kale la keeni lahaa ay muhiim tahay in jagooyinkaasi lagu saxo wixii ay gafeen taliyaashii hore, islamarkaasina loo dhiibo, sida uu mar kale leeyahay Mursal Saney.
Waxaan leeyahay dad qadan hore usoo qabtay oo lasoo tijaabiyey waaye, maadaama maamulka cusub hadda yimid ay dad badan oo shaqooyin badan oo muhiim ay u magacaabeen dad badan oo aan khibrad u lahayn. Marka hay-adahan amniga dad khibrad le ay u raaseen, waxaan aaminsanahay in haddii ay helaan waxay u baahnaayeen oo ah agab iyo gacmo furnaan iyo la shaqeyn kamil hadday helaan, inay wax badan qaban doonaan ayaan aaminsanahay.
Hase yeeshee fikirkaasi ka duwan waxaa qabo Professor Xuseen Warsame oo bara ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada. Waxa uu qabaa professorku inaysan wax badan arrinkan ku soo kordhin doonin caqabadihii horey u jiray.
Waxa laakiin waxoogaa shiki yar dadka gelinaya sidaan maqlaayo waxa weeyaan oo isleeyihiin dadka dee cusub ee la magacaabay dad cusub oo sidaasi kuma jireen. Dad waxa weeyaan dadkii hore un oo noocyo badan isugu jira oo qaar ma garanaysaa ahay shaqada ka tegay, qaar lagama casilay oo la yidhi ma garanaysaa, waxoogaa hawshu wada qaban weydeen. Marka dad badan baa isle, bal arrintaasi sidaa ay u isku qabasiinay madaxweynuhu garan mayno. Laakiin haddana kolley iyo kolley waxaan rajaynaynaa mar haddii casimada uu keeno uu yidhi waan ka adkaanaynaa, inay ka adkaadaan ayaa laga yaabaa oo de madaxa waayo aragnimo ay leeyihiin daraaddeed dadkan ugu soo doorsay.
Wasiirka difaaca ee Soomaaliya ee shilka asagu u ka sii dhamaaday Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini waxa uu qabaa in ay muuqato wali mushkiladka amniga ah ee jira iyo caqabado farabadan oo ku dahaaran dawladdan waxa uu soo jeedinayaa in ay muhiim tahay in shacabku ay gacan ka geystaan wax ka qabashada xaaladaha murugsan ee amnigu ugu horeeyo
haddaan ku soo horeeyo mitqana dagaalka loogu jiro in amaanka la xasiliyo ama caasimada aan noqoto ama dalka guud aan noqoto waa mid lagama maarmaana oo rabo in la qabto muxuu ahaayto si wada jirna loo qabto madaxweynaha iyo xukuumadiisuna inay ku dadaalaan arrintaas ayagoo wada jira wax uga qabanayaan ayagoo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ayagoo kaashanaya inay waa arrinta ayada wax ka qabtaan baa loo baahanyahay isla mar ahaantaasna dhalinyarada la qaldayo ka soo horjeeda oo dalka dhibaatadiisa aad iyo aad wax uga geysatay maalinka sana u geysanaysa shacabka Soomaaliyeed dowladda u shaqeeyay nidaan u shaqeynba waxa weeye laftigoodana in lagu waaniyo loona sheego
marka la eego caqabadaha waaweyn ee dowladdan haysto oo ay ka mid tahay xataa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa qaar ka mid ah bulshadu waxay u arkaan in ay muhiim tahay in dowladda federaalka la siiyo waqti ay dhinacyo badan uga fiirsato xaaladaha sidii ay u wajahi lahayd
aad iyo aad ayay mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay isbeddelka uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku sameeyey taliyaasha ciidamada halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha FM-yada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee voasomali.com dhegeystayaal haatana waxaa idinku soo maqan oo nala dhegeysataan barnaamijkeeni Amuuraha Islaamka waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayo Jaafar Kukay
waa tahay jaamacu dhigisiyaasha Jaafar Kukay barnaamijkiisa Muuraha Islaamka intaanan u gudagalin waxaa naga xusuusinaya in warbixintan daaray diyaarisay iyadoo dhameystiran oo intaan ka badan oo macluumaad intaas dheer ay ku jiraan ay dhigisiyaashana ku dhigeysan doonaan idaacadeena galabta ee soo socda iyadoo dhameystiranna aad website-ka sidoo kale marka idaacadu ka baxdo kadib aad ku maqli doontaan sidaad sheegtay markan dhigisiyaashan u gudbinno barnaamijkii Muuraha Islaamka iyo Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha islaamka ee todobaadkan waxa dhawaantan waqtiyo isku dhawdhow dalal ay Soomaaliya ku jirto looga dhawaaqay koox diimeed cusub oo loo bixiyay as-saadicuna bil haqq xarunteeda dhexe waa dalka Masar waxana amiir waa Mustafa Kamil Maxamed maalmo kooban kadib markii Masar looga dhawaaqay waxaa sidoo kale laga shaaciyay wadamada Soomaaliya Kuwait iyo Liibiya
walaalayaal halkan waxaan ugu soo gudbinaynaa umadaha adduunka oo dhan baaqeenii koobaad kaas oo aan ugu cadeynayno in annagu aan nahay jamaaca kamida muslimiinta jamaacadaasoo aad ugu murugtay kana walwashay waxa ay arkayso
magaalada Muqdisho waxa kaga dhawaaqay koox aqoonyahanno u badan oo u bayaanka koobaad ee jamaacada uu akhriyay Dr. Cismaan Cabdullaahi Rooble waxana hareere safna 19 ruux oo dhamaantood ku labisnaa dharka isku jooga ah qayb badan oo iyaga ka mid ahna ay garabaati ama tayga qoorta laga lulo xirnaayeen sida ku cad warmurtiyeedka shaacinta kooxda ee uu akhriyay Dr. Cismaan Cabdullaahi Rooble waxa ay rumaysan yihiin in Qur'aanku uu yahay midka kaliya ee dadka lagu xukumo waxa ay ka soo horjeedaan dimuqraadiyadda iyo in bulshadu ay doorato cidii iyada hoggaamin lahayd sidaas si la mid ahna baarlamaanka waxa ay u arkaan mid isku dayaya in uu la wareego hawshii alle taasoo ah in dastuur dalka loo dejiyo waxana intaasoo la isku daray in kalaba uu arkaan taaquud
waa mid kasta oo alla kula loolamaya awoodii oo alla u lahaa inuu khalqigiisa asaga maamusha waxyaalaha ugu yaabka badan leh oo maanta aan arkayno waxaa ka mid ah annaga oo na dhex yaalo Qur'aankii Kariimka ahaa oo wax kasta kala cadeynaya haddana in aan soo doorano golayaal ii hay'ada aanna u xil saarana inay noo dejiyaan dastuur ay ayaga soo hindiseen halkaana aan ugu tagno sharciyi Ilaahay oo toosnaa inta dabadeedna aan sheeganeyna inaan muslimiin nahay
inkastoo aanay iyagu si cad afkooda uga sheegin haddana waxaa la aaminsan yahay sida warkooda ka muuqata manhajkooduna uuba yahay in kooxdani ay rumaysan tahay in dadka oo idili ay gaalo yihiin waajibna ay tahay in ay hadda diinta soo galaan sida uu sheegayo cabdiraxmaan sahli yuusuf agaasimaha xarunta al-irshaad ee daraasaadka kooxaha xaq jirka
taana waxa uu daliil ahaa magacay aayadda isticmaalayaan oo yaa ayuhannaasu marka ay ku soo celinayaan yaa ayuha aladiina aamanuu ma isticmaalin leanna ma aqoonsano muslimiintu inay yihiin dad hadda muslimiin ahaa waxay aqoonsan yihiin dad oo yihiin gaal aha oo xidoobay magacaasay isticmaalayaan oo markii qur-aanka laga hadlayo loo isticmaalo dhammaan dadka dunida oo dhan ku nool ee
السادعون بالحق وحاي شاقين إنان أي مرنبا كفا كرين إن أي إيقو دالك هوغان كالنقدان حسايا شي أي وجددو دو تهاي إن أي كشاقيان سيدي حكم كأي يتلادبا إي بلوغو دين لها
أناغو دوني مينو إن ما عرقتاي أن أناغو لفتين نقونو كوي وحكوما يي أما أن كاقيب قادنو كوي حكم كهيستا إنان كميد نقونو taasi maba ahaba xisaabteena marna kuma jirto maxaa yeelay anagu waxaan ka baqaynaa inay acmaasheena burto
master sahal waxa uu rumaysan yahay in kooxdan cusubi aanan la dhayalsan karin maadaama ragga ku jira amaba hoggaanka u ahaa yihiin kuwa bulshada soomaaliyeed ka dhex muuqda oo dhinaca aqoonta iyo ganacsigaba aad loogu yaqaano barnaamijkii umuuraha islaamka ee toddobaadkana halkaa haynoo joogo
waa tahay jacfar kukaay ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ana ku bilaawnaya tababaraha kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa sheegay in kooxdiisu ay u baahan tahay in ay badiso lix kulan oo ka mid ah siddeeda kulan ee u harsan si ay u guuleysato horyaalka Premier League. Nadiga Blueska ayaa waxa ay 7 dhibcood ka sarreeyaan kooxda ku jirta kaalinta labaad ee Tottenham kadib markii 4-2 halkaga adkaadeen kooxda Manchester City. Nadiga Tottenham waxa ay badin karaan 8 kulan ee u harsan hase yeeshee innagu waxaan u baahanahay 18 dhibcood oo macnaheedu yahay lix badis waxaa sidaas yiri macalin Antonio Conte si kastaba macalinka kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisu ay awood u leedahay in ay badiso dhammaan 8 kulan ee u harsan horyaalka isla markaana ay kooxda Chelsea ku ciririso hanashada horyaalka ilaa kulanka ugu dambeeya kooxda Tottenham ayaa waxa ay dhalisay 3 gool oo isku xiga daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaartii 4-aad ee la yeelatay naadiga Swansea City markaas oo lagu horeeyay gool hase yeeshay ku adkaatay 3 gool iyo gool dhinaca kale ciyaariyahan Jesse Lingard ayaa waxa uu saxiixay qandaraas cusub oo uu la galay kooxda Manchester United ciyaariyahankani ayaa waxa la rumaysan yahay in qandaraaskiisa cusub uu yahay 4 sano isla markaana uu qaadan doono 100,000 oo gani oo mushaar ah toddobaadkiiba Lingard ayaa heshiiskii uu kula jiray kooxda Manchester waxa ka harsanaa midkan ka hor kaliya 1 sano waxana kooxdu ay muddo isku dayeysay in ay qandaraas cusub ka saxiixdo ciyaaryahankan 24 jir ah ayaa waxa uu da'yarta kooxda Manchester United ku soo biiray markii uu 7 jir ahaa waxana kulankiisii ugu horeeyay ee xirfadeed uu saftay sanadkii 2011 ugu dambeeyayna waxaa jira qaar ka mid ah kulamada horyaalada dalalka qaarada Europe horyaalka dalka Spain waxaa dhici doona hal kulan oo xiiso badan waxaana u dhexmari doona kooxaha Villarreal iyo Atletico Bilbao dalka Jarmalkana naadiga Frankfurt ayaa waxa ay garoonkeeda ku marti gelin doonta kooxda Werder Bremen horyaalka dalka Faransiiskana kooxda Nice ayaa waxa ay u safri doonta naadiga Lille xubintii ciyaarahana waa nagaantaas
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay isla markaana noo soo diyaariyay barnaamijka ciyaaraha ee aroornimo dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin lahayn qodobadii warka ugu doorka roona Jamaal Axmed Cismaan oo studio ay ugu heliyaan ka codsaday inuu noo dulmaro
Maasanid Jaamac warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramaya in Mareykanku uu duqeyn ka geystay dhowr goobood oo Siiriya ku yaalla habeenkii Khamiista xilliga Mareykanka taasoo jawaab u ahayd weerar kiimiko oo arxan darri ah oo lagu qaaday dad rayid ah kaasoo lagu eedeynayo inuu ka dambeeyey madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad. Weerarkaasi kiimikada ah ee dhowaantan dhacay ayaa waxaa ku dhintay dad 100 ruux gaaraya oo rayda. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weerarkaasi ciidamadiisu ku eegteen saldhigyadii laga soo qaaday weerarka kiimikada ahaa ee ka dhacay dalka Syria maalmo ka hor, waxaanu sheegay in Mareykanku ka hortagayo inay dhacaan weerar kale oo noocan ah. Ilaa iyo 10 gantaal oo nooca Tomahawk loo yaqaan ayaa laga soo riday maraakiib kuwa burburiyaasha ahi oo ciidamada Mareykanku ku leeyihiin badda Mediterranean-ka. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay wuxuu si xooggan u cambaareeyey tijaabadii gantaal ee ay sameysay isbuucan dowladda Kuuriyada Waqooyi.
dhegeystayaal, halka aad warkaa ka maqlayseen waa laanta afka Soomaaliga v o a. Aad ayaad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay qodobadii noogu muhiimsanaa dhigay. Haatana waxaanu soo gaarnay xilligii aanu hawada iin soo marin jirnay kaalintii heesaha, heesta ciil iyo Nimca Jaamac Migil. Dhegeysi haboon.
dhegeystayaal, heesaasi waxay gunaandu ahayd idaacaddii subaxnimo. Halkan si wada jir idinkala socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule. Jaamac, dhegeystayaal dhammaantii isku duuban, aniga iyo Jaamac iyo Bashiirba waxaan idinkaa tegaynaa. Sidaas maqal dambe, xiisele nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.